Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Διανύουμε άγιες ημέρες, αγαπητοί ακροατές. Ο νους μας ασφαλώς πάει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αυτές τις ημέρες περισσότερο σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και ανάμεσα στους ανήμπορους των κοινωνιών μας υπάρχουν και πολλά παιδιά. Στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, ένας φορέας που επί σειρά ετών τώρα, πάνω από 20, εργάζεται ακατάπαυστα υπέρ των παιδιών και των οικογενειών που χρήζουν ιδιαίτερης ανάγκης, συμπαράστασης και αλληλεγγύης, είναι το χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του αυτού του φορέα, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Τον έχουμε ξανά φιλοξενήσει στο πρόγραμμά μας και θεωρήσαμε κατάλληλο να συζητήσουμε μαζί του και αυτές τις ημέρες για να μας πει πώς προοδεύει και πάνω απ' όλα πώς βοηθά ο οργανισμός που ακούει στο όνομα το χαμόγελο του παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε ξανά στη συχνότητα της ραδιοφωνίας SBS της Αυστραλίας και βεβαίως του ελληνικού προγράμματος.
Χαίρομαι να μιλάω μαζί σας και μέσω εσάς των ομογενών μας, που πραγματικά είναι μια δύναμη στο εξωτερικό, μια ελληνική δύναμη, η οποία πάντοτε μας δίνει παραδείγματα για το πώς πρέπει και εμείς καμιά φορά να διορθώνουμε τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα.
Θα μιλήσουμε ασφαλώς για το σήμερα, κύριε Γιαννόπουλε, αλλά πρώτα να θυμηθούμε το ξεκίνημα. Πότε και πώς, έστω και εν συντομία να μας πείτε, δημιουργήθηκε το χαμόγελο του παιδιού και βεβαίως ποια ήταν η δική σας διαδρομή και πώς αποφασίσατε να ηγηθείτε αυτής της προσπάθειας.
Κλείνουμε 24 χρόνια τώρα, αυτό το χρόνο, όπου ένα μικρό παιδί, ο γιος μου, ίδρυσε το χαμόγελο του παιδιού ουσιαστικά. Ο Αντρέας ήταν ένα 10χρονο μικρούλης τότε που, όπως όλα τα παιδιά, είχαν τις ευαισθησίες του, είχαν τα οράματά του, ήθελαν τα πράγματα να τα βλέπουν ευχάριστα, όμορφα, ή γύρω να μην υποφέρουν. Ήταν ένα σοφό παιδί όμως και όλοι οι γονείς βλέπουν τα παιδιά, τα βλέπουν διαφορετικά. Ο Αντρέας λοιπόν αρρώστησε με όγκο στο κεφάλι, ταλαιπωρήθηκε 11 μήνες και προς το τέλος αυτής της διαδρομής που ξέραμε και ήξερε και εκείνος ότι δεν υπάρχει συνέχεια στη ζωή του, αποφάσισε να γράψει το ημερολόγιο του, και ουσιαστικά ήταν η τελευταία του επιθυμία, τη δημιουργία ενός συλλόγου που εκείνος ονόμασε το χαμόγελο του παιδιού. Εκείνος με τα μικρά απλά λογάκια του, τα οποία όμως ήταν σοφά, όποιος θα διαβάσει θα καταλάβει γιατί, πώς μπορεί ένα παιδί να μας ταρακουνήσει. Αυτό το παιδί λοιπόν κατάφερε και μας ταρακούνησε, ξεφύγαμε από την κακώς εννοούμενη φιλανθρωπία και κινητοποίησαμε μια κοινωνία που, δόξα τω Θεώ, έχει και πολλούς καλούς ανθρώπους και με διάθεση μέσα στην γενικότερη κοινωνία που λέμε, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομικούς, γιατρούς, εισαγγελείς, ανθρώπους που τους απαξιώνουμε, ξέρετε, την καθημερινότητα. Όλοι είναι απατεώνες, όλοι τα παίρνουν φακελάκια, είναι τεμπέληδες, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Το χαμόγελο λοιπόν απέδειξε με τους 3.500 ενεργούς εθελοντές από τους 8.000 που έχει σε όλη την Ελλάδα, απέδειξε ότι υπάρχει μια υγιής δύναμη στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτή η δύναμη λέγεται χαμόγελο του παιδιού, που πλαισιώνεται από ανθρώπους, και τα λέω πλαισιώνεται, δεν είναι και καλά οικονομική ενίσχυση. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που, όταν θα τους πάρεις τηλέφωνο τα μεσάνυχτα, τις γιορτές, είναι αυτοί οι άνθρωποι στην άλλη γραμμή που είναι εισαγγελείς, που θα δώσουν εντολές να παραλάβουμε κάποια παιδιά, που θα μας πάρουν τηλέφωνο για να σώσουμε κάποια παιδιά. Είναι ενταγμένα οι κινητές μας μονάδες στον χώρο μας, που κάποια από αυτά φτιάχτηκαν με την συμπαράσταση ομογενών μας από την Αμερική και από αλλού. Είναι οι δράσεις μας, οι καθημερινές, οι κινητές μας, τα τηλεφωνικά κέντρα που δέχονται πάνω από 300.000 κλήσεις. Και όλα αυτά ήταν η ιδέα και το όραμα ενός παιδιού που εγώ συνέχισα προσωπικά σαν γονιός, σαν πατέρας, την ιδέα του. Αλλά στον δρόμο μου βρήκα ανθρώπους, ναι, στην αρχή είχαμε προβλήματα μέχρι να κατασταλάξουμε ποιοι είναι εκείνοι που πραγματικά ενδιαφέρονται για να προσφέρουν και ποιοι είναι εκείνοι που θέλουν να προβληθούν ή να κάνουν άλλα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την κουλτούρα και την ιδέα ενός μικρού παιδιού. Εγώ προέρχομαι, για να πρέπει να ξέρει κανένας, επειδή αυτή τη στιγμή ηγούμε ενός οργανισμού πανελλαδικού που στηρίζει 90.000 παιδιά κάθε χρόνο. Προέρχομαι από το χώρο της πληροφορικής, εργαζόμουν από μικρό παιδί, σπούδασα στην Αγγλία, δούλευα στο ελληνικό προξενείο στην ελληνική πρεσβεία, Στη συνέχεια γύρισα στην Ελλάδα και έκανα επιχειρηματικές δραστηριότητες με πολυεθνικές εταιρείες που φτιάχναμε εργοστάσια, Μεσαίανατολή κλπ. Σας λέω για τον βαρύγδουπα πράγματα που έκανα στο παρελθόν, την προηγούμενη μου ζωή, που μετά όλα αυτά τα σταμάτησα γιατί έπρεπε να ασχοληθώ και να αφοσιωθώ σε αυτό που ο γιος μου μου όρισε να κάνω και που γνώρισαμε τόσα παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε στα σπίτια μας, τα 14 έχουν πάρει τα πτυχία τους, έχουν γίνει επαγγελματίες, αλλά είναι στην καθημερινότητα, έχουν κάνει οικογένειες, τα παιδιά τους τα προσέχουν, τα αγαπάνε. Έχουμε λοιπόν αποτέλεσμα, έχουμε impact στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν οργανισμό που δεν πρέπει να εύχεται μόνο, αλλά πρέπει να κάνει.
Κύριε Γιαννόπουλε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, προσπερνούμε την συγκίνηση, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια μπορεί να τα λέτε με ψυχραιμία, αλλά είχε και έχει μεγάλο κόστος για εσάς σαν γονέας, πολύ προσωπικό κόστος για εσάς, και πάμε στα επόμενα ερωτήματά μας. Αρκούμε να πω ότι αντλούμε και εμείς ψυχραιμία από τη δική σας ψυχραιμία και τη γενναιότητά σας. Ποια ήταν τα πρώτα βήματα του οργανισμού και πώς κατάφερε ο οργανισμός να ενώσει όλη την κοινωνία εκεί για την προστασία των παιδιών?
Ξέρετε, έπρεπε να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι αυτά που κάνουμε είναι για το άμεσο καλό των παιδιών. Ότι είναι πρακτικά, δίνονται πρακτικές λύσεις, δεν δίνονται ευχές μόνο, γιατί σας είπα, οι ευχές καλές είναι το να μαζέψεις κάποια χρήματα για τα παιδιά, καλά είναι, αλλά πώς αυτά τα χρήματα θα πολλαπλασιαστούν με έργα. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε κάποια νοοτροπία, κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία σε θέματα βίας, κακοποίησης, bullying. Ξέρουν και ενημερώνουμε καθημερινά με τις προσπάθειες πρόληψης, με τους ανθρώπους μας, τους ψυχολόγους μας και τους ειδικούς που κάνουν στα σχολεία και ενημερώνουν τα παιδιά σύμφωνα συνεργασίες που έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας, ότι κάνουμε, το κάνουμε θεσμικά. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους προστασίας των παιδιών, όπου θα έχουν θαλπορή στοργή μακριά από τον ιδρυματισμό που τα ονόμασαμε σπίτια, γιατί κάποια παιδιά ήταν σπίτια τους. Πιστεύουμε βέβαια στην υιοθεσία. Προωθούνται μέσα τη κρατική διαδικασία παιδιά που δεν έχουν εξάρτηση και δεν μπορούν να επανασυνδεθούν με τις οικογένειες. Αλλά μεγαλώσαμε πάνω από 1.500 παιδιά και αυτή τη στιγμή μεγαλώνουμε περίπου 340-350 παιδιά, αλλάζει αυτός ο αριθμός. Και παράλληλα μεγαλώνουμε προετοιμάζουμε, όπως η ελληνική οικογένεια κάνει, τα ενήλικα παιδιά μας να πάνε στις σχολές τους, να έχουν μια σχολή, να σταθούν στα πόδια τους, να έχουν το διαμέρισμά τους, να έχουν την οικονομική τους και την ηθική τους υποστήριξη και να μην σταματήσει μέχρι να σταθούν τα πόδια τους. Αυτό λοιπόν είναι μια ένεαη προσπάθεια η οποία βασίζεται στην ποιότητα και στον αριθμό, αλλά και πίσω από κάθε αριθμό, όπως είπα προηγουμένως, 90.000 παιδιά. 22.000 παιδιά στηρίζουμε με τις οικογένειές τους να σταθούν καλά στα πόδια τους με μια ολιστική προσέγγιση, για να έχουν όλα, όχι μόνο μια σακούλα φαγητό, όχι μόνο το εβδομαδιαίο, αλλά και τώρα το Πάσχα, εξειδικευμένα στηρίζουμε 25.000 παιδιά. Και υπάρχει μια ανάλυση που δεν θα ήθελα να σας κουράσω τώρα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Μια ανάλυση που δείχνει πώς το χαμόγελο του παιδιού στέκεται σταθερά στα παιδιά που μας χρειάζονται και αυτές οι γιορτές. Αλλά κρατήστε τον αριθμό, 25.000 παιδιά. Και αυτό το Πάσχα. Και αυτά είναι τα στοιχεία που είχαμε το περσινό Πάσχα. Που έχουμε σαν στόχο τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτόν τον αριθμό και αυτή την ποιότητα. Θα πρέπει όμως να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω για κάποιους που αθέλητα, ίσως και ακούγοντας πράγματα κλπ. Γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία, ή κάποιος είτε λυμμένα για λόγους άλλους που δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε, θα πούνε αυτό το γνωστό: το χαμόγελο του παιδιού είναι πλούσιο. Μην το στηρίξουμε. Είναι πλούσιος ένας φορέας που έχει εκπλωτήσει όλη την Ελλάδα. 110 οχήματα με τους ανθρώπους, διακομίζουν παιδιά, μεταφέρουν πράγματα, τρόφιμα και ψυγεία κλπ. Προκειμένου σε ψυγεία, προκειμένου να στηρίζουμε τις 23.000 παιδιά που είπαμε, τις οικογένειές τους, και τις 45 φορείς που έχουν παιδιά και που εμείς τους στηρίζουμε. Το κέντρο μας που πρέπει να απαντάει ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε κρίση αυτοκτονίας, βίας, bullying, διαδικασίας κατά των παιδιών, τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο. Αυτά όλα χρειάζονται κάποια χρήματα. Και όταν προσπαθείς να βρεις το επόμενο μήνα τα χρήματα, δεν είναι πλουσιότητα αυτό. Είναι νοικοκυριό και τάξη. Και οι άνθρωποι που εργάζονται και πληρώνονται και οι εθελοντές που πλαισιώνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες που πρέπει να είναι οργανωμένοι, πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να υποπτεύονται από τα πανεπιστήμια και από διεθνείς οργανισμούς που το χαμόγελο του παιδιού συνεργάζεται, όπως σας είπα προηγουμένως εκτός αέρα, ότι με την Αυστραλιανή αστυνομία έχουμε μια ειδική συνεργασία μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου για τις Εξαφάνισεις και Εκμετάλλευση των Παιδιών, όπου μας είχαν καλέσει στο Σίδνεϊ και μας φτιάχνουν τα σποτ, τα ελληνικά, μας φτιάχνουν τα διάφορα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε για θέματα εξαφάνισης και μας έχουν εκτιμήσει τη δουλειά που κάνουμε σε μια χώρα που είναι μικρή μεν, αλλά που έχει ανάγκες που υπέρμετρες σε σχέση με το μέγεθός της.
Μας είπατε ασφαλώς ότι απαντήσατε σε αυτά που λέγονται από κάποιους περί πλουτισμού και εύπορου φορέα. Όμως ο φορέας έχει ανάγκες πραγματικές και είναι ένα εύλογο ερώτημα να εξηγήσετε στον κόσμο από πού προέρχεται η χρηματοδότηση.
Σωστό. Και να πω κάτι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι 12% είναι μόνο διοικητικά έξοδα, το χαμηλότερο διεθνώς. Γιατί ένας που ρωτάει τουλάχιστον στο εξωτερικό πόσα χρήματα πάνε στα παιδιά. Άρα δεν στηρίζει το χαμόγελο του παιδιού όταν το στηρίζει με τα 10 δολάρια ή με τα 5 ευρώ. Στηρίζει άμεσα τα παιδιά που απευθύνεται το χαμόγελο του παιδιού. Γιατί στον δρόμο δεν χάνονται τα χρήματα μέσα σε διαδικασίες και σε διοικητικές διαδικασίες. Τα χρήματα λοιπόν προέρχονται από τους συνανθρώπους μας, από τον πολύ κόσμο. Δεν έχω κάποιον μεγάλο χορηγό, άρα μόνο εταιρείες σε είδος. Από τους ομογενείς και μάλιστα πρέπει να κάνουμε, να μην ξεχάσουμε, να κάνουμε την αναφορά στην κυρία Θανασάκη και στην ετήσια εκδήλωση που γίνεται στη Μελβούρνη. Θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στον Κώστα τον Γρυμπίλα, τον δημοσιογράφο που ζει στο Σίδνεϊ και που έγινε αποδέκτης μεταμόρφωση της καρδιάς. Το γνωρίζετε άλλωστε εκεί, το γνωρίζετε νομίζω από όλες τις εκδηλώσεις.
Σωστά.
Πριν 4 χρόνια έκανε την 9 μηνών κόρη του. Και από τότε έδεσε το Ίδρυμα Κωνσταντίνα Αντζελίκ, Γκρυπίλα Σπαν, και διοργάνωσε, ξέρουμε για το παρελθόν, διοργάνωσε κάποια μεγάλη εκδήλωση των νοσοκομείων παιδών. Για μας έγινε μια μεγάλη εκδήλωση για ένα πολυιατρείο προληπτικής ιατρικής που κάνουμε, γιατί έχουμε μια από τις δράσεις μας είναι προληπτική ιατρική σε όλα τα σχολεία όλης της χώρας. Έχουμε δει πάνω από 100.000 παιδιά, και αυτά τα παιδιά κάποια σώθηκαν γιατί προλάβαμε και γρήγορα τα σώσαμε. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα, περίπου 58.000 λίρες Αγγλίας. Τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν κατευθείαν στον κατασκευαστή στην Αγγλία. Αλλά δυστυχώς το πρώτο μέρος του οχήματος στήχησε 123.000 και την ώρα που με πήρατε τηλέφωνο πριν από λίγη ώρα ήμουνα στην κατασκευαστή εδώ στην Ελλάδα, μάλλον στο Τελωνείο, για να το παραλάβουμε μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Είναι λοιπόν τα αποτελέσματα που είναι έπρακτα και που αυτό το συγκεκριμένο πολυιατρείο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών σε οδοντιατρικά, οφθαλμιατρικά, ακουολογικά και εξειδικευμένες ανάγκες. Γιατί αυτή τη στιγμή και λόγω κρίσης αλλά και λόγω νοοτροπίας δυστυχώς υπάρχουν παιδιά που χάνουν την όρασή τους και δεν το παίρνουν χαμπάρι οι γονείς, χάνουν την ακοή τους και το χειρότερο απ' όλα ένα παιδάκι θυμάμαι πριν από λίγο καιρό όπου διέγνωσε ο γιατρός ότι τώρα έπρεπε να φύγει για να πάει να κάνει εγχείρηση γιατί είχε πρόβλημα καρδιάς που διαγνώστηκε εκείνη τη στιγμή. Και άλλα πολλά που μπορώ να σας μιλάω πολλή ώρα. Αλλά αυτή η όλη κινητοποίηση δυνάμεων, τα 2 ευρώ που βγαίνουν από τα τηλέφωνα που κινούνται από τη μέσα τηλεόραση στην Ελλάδα, που χτες ας πούμε το Ράδιο Αρβίλα μας έκανε μια κινητοποίηση, μας συγκέντρωσε κάποια χρήματα. Αλλά όταν ακούει κάποιος και συγκεντρώνεται, ξέρω εγώ, 40.000 ευρώ, ένα ποσό που ακούγεται μεγάλο για κάποιους, για μας είναι μεγάλο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για να λειτουργήσουμε άμεσα, βάζοντας υπόψη πάντα το 12% τα διοικητικά έξοδα, χρειαζόμαστε γύρω στο 1 εκατομμύριο το μήνα, με 1,5. Θα βάζω τα νούμερα, γιατί εμείς πρέπει να μιλάμε και για τα νούμερα, γιατί αυτά άλλωστε είναι μέσα στο site, θα δείτε και τα οικονομικά μας στοιχεία τα οποία δημοσιεύουμε, αλλά και που μας ελέγχουν η Διεθνής Εταιρεία Ορκωτών Ελεκτών Ernst & Young. Αλλά υπάρχουν και τα στατιστικά στοιχεία κάθε εξαμήνου. Πόσα παιδιά είδαμε, ποια παιδιά στηρίζουμε, με ποιες δυνατότητες, με ποιες όλες αυτές τις διαδικασίες για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο κόσμος λοιπόν στην Ελλάδα μας εμπιστεύεται και στην ομογένεια, αλλά υπάρχουν κάποιοι καλοθελτές. Μου επιτρέπετε να το πω, αυτοί οι φιλάνθρωποι της διαδικασίας, και δεν μιλάω για τους ομογενείς μας, μιλάω για κάποιους που εκμεταλλεύονται τη φιλανθρωπία, που δεν είναι απαραίτητα στην στην Ομογένεια, αλλά στην Ελλάδα και δεξιά και αριστερά, που ενοχλούνται από κάποια δουλειά που γίνεται. Το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό, οτιδήποτε καλό και να κάνεις, θα τιμωρήσεις την Ελλάδα. Θα τιμωρήσεις από κάποιους κρατικούς που σου βάζουν φόρους, από κάποια κυκλώματα που ενοχλούνται μοικιακά κλπ. Αυτά απλά να ξεκαθαρίσουμε, δεν θα ήθελα να χαλάσω την ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα που είναι αυτές τις Άγιες ημέρες πολύ σημαντική να καλύψουμε, όχι μόνο τώρα αλλά κάθε μέρα, να καλύψουμε έξτρα ανάγκες που έχουν κάποια παιδιά, αυτά που λέμε τα 25.000 παιδιά, να καλύψουμε το τραπέζι το πασχαλινό, το οποίο δεν είναι αυτονόητο, να είναι καλά οι κτηνοτρόφοι της επάνω στη Λάρισα, η λαχαναγορά εδώ μας καλύπτει, εταιρείες, ιδιώτες, σε είδος, σε κρέατα, προκειμένου να καλύψουμε. Αυτά όλα για να γίνουν χρειάζεται χέρια, δουλειά. Εγώ λειτουργώ μέσα στα πλαίσια αυτά 24 ώρες. Δεν θα με βρείτε σε γραφείο, θα με βρείτε πάντα στον δρόμο, κοντά στα παιδιά, σε εκπαιδεύσεις που κάνουν στους εισαγγελείς, αστυνομία κλπ. Προκειμένου να φτιάχνουμε μια κοινωνία καλύτερη, γιατί το τελευταίο διάστημα αρχίζει και χαλάνε τα πράγματα και δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή την ποιότητα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, σαν οικογένεια και σαν κοινωνία.
Είπατε νωρίτερα για συνεργασία σας με τον Διεθνή Ελεγκτικό Φορέα Ernst & Young. Και θέλω εδώ να σταθούμε, να μας πείτε σε διεθνές επίπεδο, μας είπατε και για την Αυστραλιανή, την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, τι είδους συνεργασίες αναπτύσσετε εσείς ως οργανισμός βεβαίως και πώς αξιοποιείτε αυτή την τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει.
Δεν είναι απλώς συνεργασία. Έχουμε και θέση μέσα στα Ηνωμένα Έθνη με Special Consultative Status. Στα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε NGO με Special Consultative Status, άρα ενημερώνουμε για τα θέματα της Ελλάδας, για τα δικαιώματα των παιδιών. Είμαστε στο International Center for Missing and Exploited Children, αυτό που έχει δημιουργήσει το Global Missing Children Network, που συμμετέχει η Αυστραλία, η Αυστραλιανή αστυνομία. Εμείς εκπροσωπούμε την Ελλάδα, η Αμερική, η Βραζιλία, όλες τις μεγάλες χώρες, όλες τις χώρες δηλαδή. Και συναντιόμαστε κατά καιρούς και μια από τις συναντήσεις μας ήταν και στην Αυστραλία. Είμαστε στο Διεθνές Δίκτυο Γραμμών, το CHI, και σε ευρωπαϊκά όργανα τα οποία έχουμε δημιουργήσει, συνδημιουργήσει, προκειμένου όλες αυτές οι εμπειρίες, όλες αυτές οι γνώσεις και όλη αυτή η σύμπραξη δυνάμεων να έρχεται και να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα. Και το λέω συνειδητά αυτό που λέω, των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα, άσχετα που προέρχονται, άσχετα της καταγωγής τους, φυσικά, της θρησκείας τους και του χρώματός τους. Ήταν η επιθυμία του γιού μου που ξεκάθαρα έλεγε άσπρα και μαύρα. Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Εμείς λοιπόν εδώ στηρίζουμε όλα τα παιδιά και τα προσφυγάκια με εξειδικευμένο τρόπο, με συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα δεν παίρναμε για το προσφυγικό, γιατί αυτά ήταν καλυμμένα από τις ΜΚΟ που τα λίμεναν δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα. Οι άνθρωποι, οι προσφυγές δεν απόλαυσαν των υπηρεσιών των ανάλογων οικονομικών διαδικασιών και τώρα έχουμε μια εξειδικευμένη συνεργασία κατευθείαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτική προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, DG ECO, όπου μετά από ένα χρόνο ελέγχου μας έδωσαν αυτό το framework partnership και κατευθείαν δουλεύουμε στις οικογένειες, στα παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα με ολιστική προσέγγιση. Οπότε στο χαμόγελο θα δείτε ότι καλύπτουμε όλο το φάσμα των αναγκών. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο για ένα θέμα και μετά να αφήνουμε κάτι άλλο. Από τα εκπαιδευτικά, τα ψυχολογικά, τα κέντρα στήριξης τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα και καλύπτουν τα παιδιά και τις οικογένειες με την προσέγγιση που είπα προηγουμένως. Οι οικογένειες που έρχονται από κάποια μέρη της Ελλάδας που μακρινά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη να νοσηλευτούν τα παιδιά τους και δεν έχουν που να μείνουν, τους διαθέτουμε διαμερίσματα. Θα μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα, γιατί είναι πολλά αυτά που κάνουμε, αλλά κάποιος που θέλει πραγματικά να μάθει στο χαμόγελο.gr θα δει πράγματα που δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Γιατί δυστυχώς τα περισσότερα που γίνονται, η παρουσία μας στα νοσοκομεία, οι κινητές μας μονάδες ασθενοφόρα και όλα αυτά τα οποία γίνονται δεν είναι αυτονόητα. Υπηρετούν όμως το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ειδικές μονάδες νευρολογικές, οι μοναδικές στην Ελλάδα. Και δυστυχώς πρέπει να οργώνουν την Ελλάδα για να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών. Αλλά αυτό δεν είναι αυτονόητο, ότι αύριο θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την μόνιμη και σταθερή συνεργασία, που δεν είναι πάντα τα χρήματα, αλλά και δυνατότητες και τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επιβιώσει ένας οργανισμός που είναι όλων μας. Ανοίξει την ελληνική κοινωνία και δεν ανοίγει σε μένα, σε κανέναν άλλο.
Μας είπατε προηγουμένως, για ορισμένες ενέργειες υποστήριξης που λαμβάνετε εδώ από την Αυστραλία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε λίγο σε αυτό, επειδή αναφέρεται ο όρος βοήθεια συνεχώς. Πώς μπορούν και οι Έλληνες του εξωτερικού, οι ελληνικές κοινότητες που ζουν εκτός Ελλάδος, να συνδράμουν στο έργο του Χαμόγελου του Παιδιού?
Και να συμμετέχουν, γιατί αλλάζουμε τη λέξη βοήθεια και την κάνουμε συμμετοχή. Γιατί όταν συμμετέχουμε σε κάτι, και όταν έρχονται και κάποιοι μάλιστα από στην Ελλάδα για διακοπές, έρχονται και μας επισκέπτονται και τους προσκαλούμε και φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί μπήκαν σε ένα σπίτι δικό μας, γιατί γνώρισαν τα παιδιά μας, ήταν πολύ ευτυχισμένα, ήταν πολύ χαρούμενα, ήταν ένα περιβάλλον το οποίο συνάδει με αυτό που λέμε το χαμόγελο του παιδιού. Και ό,τι και να ακούσεις πόσο καλή γίνεται η δουλειά, αν το ζήσεις από μέσα δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν η συμμετοχή των ομογενών μας είναι το α και το ω. Είναι λιγότερα, είναι περισσότερα, είναι μια εκδήλωση, είναι τα 10 ή τα 100 δολάρια που θα στείλουν ένα τσεκ ή μια μέσω με PayPal. Οτιδήποτε είναι για μας είναι ιερό, γιατί αυτό θα πιάσει τόπο. Και από τα πολλά λίγα θα μπορέσουμε να καλύψουμε την συνεχή ανάγκη που έχουμε, είτε σε εξοπλισμούς, είτε σε υλικά, αλλά και σε, και πρέπει να το τονίσω αυτό για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, σε επαγγελματισμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κάποιους γιατρούς, γιατί περισσότεροι γιατροί είναι εθελοντές σε όλη τη δουλειά που κάνουμε, νοσηλευτές, οι οποίοι είναι στα σπίτια, είναι στις δραμές, απαντάνε σε παιδιά που δηλώνουν αυτοκτονίες. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνονται. Άρα λοιπόν, όπως και στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες, έχει αλλάξει η κουλτούρα ότι δεν είναι προσωπικό διοικητικό. Έχουμε ένα λογιστήριο, ένα οικονομικό τμήμα οργανωμένο, έχουμε κάποια λιτή γραμματεία. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι όλοι είναι επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Αυτά λοιπόν είναι ξεκάθαρα πράγματα και είναι ένας επαγγελματισμός που βγαίνει από τη γνώση μας και την εμπειρία που πήραμε από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Αγγλία, από το Βέλγιο, από τη Γαλλία. Και η καθημερινή μας τριβή με αυτά μας οδηγεί να κάνουμε όσο μπορούμε πιο πράγματα τα οποία έχουν impact στη ζωή των παιδιών και των οικογένειών στην Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε, όπως και εσείς ομολογήσατε, θα μπορούσαμε να μιλούμε επί μακρόν. Όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντοτε είναι αμήλικτος και λίγος. Θα ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την συνομιλία μας για τώρα. Κάθε καλό στο έργο που επιτελείτε. Ευχαριστούμε που ήσταν μαζί μας και να ευχηθούμε κι εμείς καλή λαμπρή.
Να είστε καλά και να είστε όλοι, να έχετε υγεία και να είσαστε ευτυχισμένοι της οικογένειάς σας, γιατί η υγεία είναι το κυριότερο που μπορεί να έχουμε και να κρατάμε σε κορύφα οφθαλμού. Καλές γιορτές.
Απολαύστε περισσότερες ιστορίες στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την σελίδα μας στη διεύθυνση sbs.com.au/Greek.